4. หลักในการแยกแยะความดีความชั่วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วจึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งที่จะรู้และเข้าใจเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ยังยากที่จะปฏิบัติการเว้นความชั่วทำความดีให้สมบูรณ์ได้ทั้งนี้เพราะว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ปฏิบัติไม่ได้สมตามที่ต้องการหรือถ้าปฏิบัติได้บ้างก็เป็นบางครั้งบางคราวปฏิบัติไม่ได้เสมอไปอย่างไรก็ตามมีหลักที่จะใช้ในการแยกแยะว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วได้ดังนี้ 1. หลักความมีประโยชน์ตามหลักพุทธศาสนาการกระทำคำพูดหรือความคิดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีประโยชน์ถือว่าเป็นความชั่วที่ตรงกันข้ามคือการกระทำคำพูดหรือความคิดที่เป็นไปเพื่อไม่เบียดตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนและมีประโยชน์ถือว่าเป็นความดีที่กล่าวนี้เป็นหลักกว้างๆอาจจะมีข้อปลีกย่อยอื่นๆที่ต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษอีกมากมายก็ให้ยืนหลักมีประโยชน์เอาไว้คือในองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้นนี้ถือเอาประโยชน์เป็นจุดยืนที่สำคัญคือเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์แล้วแม้ว่าตนเองจะเดือดร้อนบ้างผู้อื่นจะเดือดร้อนบ้างก็ถือว่าเป็นความดีถ้ามันมีประโยชน์เช่นว่าพ่อแม่ต้องเดือดร้อนเหนื่อยยากในการทำงานหาทรัพย์เพื่อให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนลูกเองก็ต้องเดือดร้อนทุกกายทุกใจในการศึกษาเล่าเรียนต้องอดทนอดออมต้องหักใจไม่ให้หลงไหลเพลิดเพลินในการเที่ยวการเล่นเอาเวลาเหล่านั้นมาศึกษาเล่าเรียนแต่การกระทำดังกล่าวนี้มีคุณประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงถือว่าเป็นความดีในทางกลับกันสิ่งที่ทำให้ตนเองและหรือผู้อื่นมีความสุขความเพลิดเพลินแต่ไม่มีประโยชน์แล้วกลับจะเป็นโทษทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นเช่นการแสวงหาความสุขจากอบายมุขต่างๆนี่ถือว่าเป็นความชั่วเช่นการดื่มเหล้าบางคนอ้างว่าผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสนุกด้วยมีความสุขด้วยมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไปแก้ทุกข์ด้วยการดื่มเหล้าเข้าบาร์เที่ยวเตร่สนุกสนานมีความสุขดีแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีทุกข์แฝงเร้นอยู่ซึ่งพร้อมที่จะให้โทษตามโอกาสอันควรอันนี้ก็ต้องไปดูที่หลักธรรมสมาทาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ประกอบด้วย2หลักธรรมสมาทานธรรมสมาทานแปลว่าธรรมที่ยึดถือไว้ปฏิบัติสิ่งที่ยึดถือไว้ปฏิบัติบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่ให้ทุกข์ในภายหน้าตัวอย่างเรื่องอบายมุขเรื่องเล่นการพนันเรื่องกินเหล้าเมายาเรื่องเสเพลมันอาจจะมีความสุขในปัจจุบันแต่ให้ทุกข์ในภายหน้าบางอย่างให้ทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าเช่นการโจรกรรมคนที่วางแผนจะโจรกรรมนี่ก็เริ่มมีความทุกข์แล้วในปัจจุบันก็มีความทุกข์และภายหน้าก็มีความทุกข์ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้สุขในภายหน้าเช่นคนที่ตั้งใจประกอบคุณงามความดีแม้จะเหนื่อยหน่อยบางทีก็ทุกข์ใจบ้างมีดวงหน้าอาบด้วยน้ำตาแต่ว่าไม่ท้อถอยยืนหยัดอยู่กับความดีเพราะเห็นผลดีที่จะตามมาบางอย่างให้สุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าเช่นคนที่ประกอบกรรมดีด้วยความสบายใจไม่มีความทุกข์และมีความสุขรออยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันมีผลดีรออยู่ข้างหน้าหรืออย่างที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าผู้ที่มีกิเลสเบาบางปฏิบัติธรรมด้วยความสุขและมีความสุขคอยอยู่ภายหน้ามีผลเป็นความสุขภายหน้าด้วยดังนั้นจึงต้องนึกถึงหลักธรรมสมาทาน4อย่างประกอบด้วย 3. หลักกุศลมูลอกุศลมูลทีนี้ถ้าพิจารณาตามหลักที่สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยมาตรฐานแห่งความดีความชั่วท่านถือเอาความโลภความโกรธความหลง และความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นหลักในการพิจารณาคือกรรมใดที่ทำเพราะโลภโกรธหลงเป็นมูลที่เรียกว่าอกุศลมูลก็จัดเป็นกรรมชั่วถ้าทำด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นมูลเป็นอโลภะอโทสะอโมหะเป็นกุศลมูลคือทำด้วยเหตุผลบริสุทธิ์จัดเป็นกรรมดีโลภโกรธหลงเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าของอกุศลความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลมูลเป็นรากเหง้าของกุศลตามตำรากล่าวว่าเมื่อกุศลมูลมีขึ้นแล้วกุศลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นฝ่ายอกุศลมูลก็เช่นเดียวกันเมื่ออกุศลสามตัวนี้เกิดขึ้นอกุศลอย่างอื่นมันจะเกิดตามขึ้นมาตัวอย่างเช่นว่าความอยากด้วยกันที่ภาษาจิตวิทยาเรียกว่าแรงจูงใจหรือโมทีฟถ้าแรงจูงใจเป็นกิเลสสิ่งที่อยากนั้นมันก็เป็นกิเลสพอแรงจูงใจมันเป็นธรรมฉันทะมันเป็นคุณธรรมความอยากนั้นไม่เป็นกิเลสยกตัวอย่างเช่นอยากได้เงินเดือนขึ้นอยากได้ยศอยากได้เป็นเจ้าอาวาสอยากได้เป็นผู้ว่าอยากได้เป็นนายกอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ถามว่าอยากอย่างนี้เป็นตัณหาหรือไม่เป็นพระอยากเป็นเจ้าอาวาสฆราวาสอยากเป็นหัวหน้ากองอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นนายพันนายพลเป็นตัณหาหรือไม่เป็นกิเลสหรือไม่ส่วนมากจะตอบว่าเป็นถ้าเราตอบแบบให้ถูกกว่านั้นก็ลองแยกดูแบบวิพัชวาทะมีคำว่าถ้าเข้ามามี conditionality มีเงื่อนไขขึ้นมาว่าถ้าอยากได้อยากเป็นอยากมีอย่างนั้นเพราะมีตัณหาเป็นตัวผลักดันเป็นสิ่งจูงใจเป็นแรงจูงใจเป็น motive ความอยากนั้นก็เป็นตัณหาเช่นอยากได้เงินเดือนขึ้นเพราะว่าอยากไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับอยากไปเสเพลอยากไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายตามใจกิเลสอย่างนี้ตัวที่จูงให้ทำมันเป็นตัณหาเพราะฉะนั้นความอยากอย่างนี้เป็นตัณหาเป็นความชั่วแต่ว่าความอยากอย่างเดียวกันอยากได้เงินเดือนขึ้นแต่สิ่งที่ปรารภหรือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจสิ่งที่เป็นเหตุให้อยากนั้นมันเป็นธรรมฉันทะเช่นตอนนี้เงินไม่เคยพอใช้แม่ก็ป่วยน้องก็กำลังจะเสียค่าเทอมอะไรต่างๆมันมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินโดยชอบธรรมแต่เงินไม่ค่อยพอถ้าเผื่อได้เงินเดือนขึ้นก็จะดีส่วนหนึ่งจะได้เอาไปซื้อยาเพื่อบำรุงรักษาพยาบาลพ่อหรือแม่ส่วนหนึ่งได้เอาไปช่วยเหลือน้องอีกส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญทำกุศลบ้างอยากได้เงินเดือนขึ้นเหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นเหตุให้อยากได้มันเป็นธรรมะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านถือเป็นธรรมฉันทะไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ความชั่วเราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรคนไทยไม่ค่อยกล้าอยากอะไรเพราะกลัวจะเป็นตัณหาเป็นความชั่วอยากอะไรไม่ได้อยากทำความดียังไม่ได้เลยอยากจะทำประโยชน์อะไรต่างๆก็คิดไปในแง่เป็นตัณหาเป็นกิเลสไปเสียหมดมันไม่ถูกไม่งั้นความคิดแบบเรากุศลก็จะมีไม่ได้ที่ท่านเรียกว่าอุปาทกะมนสิการแปลว่ามนสิการที่เราให้เกิดกุศลธรรมมันจะมีไม่ได้ถ้าเผื่อเราคิดว่าอะไรอะไรมันก็เป็นกิเลสหรือเป็นตัณหาเสียหมดปัญหาเรื่องการทำดีไม่ได้ดีเรื่องนี้เป็นปัญหาค้างคาใจของคนส่วนมากอยู่หรืออย่างน้อยก็ลังเลสงสัยว่าทำดีจริงหรือไม่จนถึงกับบางคนพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปดังนี้เป็นต้นที่มีความรู้สึกอย่างนี้อาจเป็นด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ทำความดีเพียงเล็กน้อยแต่ต้องการผลมากคือต้องการผลเกินเหตุที่ทำจึงทำให้รู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีหรือได้ดีน้อยเกินไปตามธรรมดาคนที่มีความต้องการมากสิ่งใดที่ได้มาแม้มากก็รู้สึกว่าน้อย ส่วนคนที่มีความต้องการน้อยแม้ได้ของน้อยก็รู้สึกว่าได้มากเพราะฉะนั้นความมากความน้อยจึงขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของคนซึ่งมีอยู่ไม่เท่ากันในสมัยที่พระนาคเสนยังเด็กๆอยู่พระนาคเสนนี่ท่านเป็นนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาพระเถระรูปหนึ่งซึ่งถูกลงโทษให้ไปนำพระนาคเสนมาบวชท่านไปบิณฑบาต ที่บ้านพระนาคเสนตอนที่พระนาคเสนยังเด็กอยู่ท่านไปวนเวียนยืนบิณฑบาตอยู่บ้านนั้นตามตำราว่า7 ปีท่านไม่ได้อะไรเลยเขาเฉยกับท่านวันหนึ่งท่านได้รับคำพูดจากแม่บ้านว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเมื่อท่านเดินไปเจอพราหมณ์เจ้าของบ้านเดินสวนทางมาพราหมณ์ถามว่าท่านได้อะไรจากบ้านนั้นไหมท่านบอกว่าได้แล้วเดินผ่านกันมาพ่อบ้านกลับถึงบ้านก็มาถามแม่บ้านว่าตะกี้นี้เอาอะไรใส่บาตรพระแม่บ้านบอกว่าไม่ได้เอาอะไรใส่บาตรพระเลยเพียงแต่บอกว่านิมนต์โปรดข้างหน้าพ่อบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระพูดเท็จไม่ได้อะไรแล้วบอกว่าได้เอาเถอะพรุ่งนี้จะมาจับผิดใหม่พอรุ่งขึ้นพระมาบิณฑบาตก็ถามว่าเมื่อวานนี้บอกว่าได้แต่ถามแม่บ้านแล้วเขาว่าไม่ได้ใส่บาตรอะไรเลยท่านบอกว่าอาตมามายืนบิณฑบาตอยู่ที่นี่7 ปีไม่เคยได้แม้แต่คำว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดแต่เมื่อวานนี้แม่บ้านเขาบอกว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดอาตมาก็รู้สึกว่าได้เห็นไหมครับคนที่มีความต้องการน้อยได้นิดเดียวก็รู้สึกว่าได้มากแต่ถ้ามีความต้องการมากเท่าไรก็ไม่พอเหมือนเอาเชื้อใส่เข้าไปในกองไฟเท่าไรก็ไหม้หมดพ่อบ้านเกิดความเลื่อมใสโอ้พระสัมมาสักยะบุตรมักน้อยจริงๆเพียงแค่นี้ก็บอกว่าได้น่าเลื่อมใสนิมนต์รับบิณฑบาตเป็นประจำใส่บาตรด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและในที่สุดพระเถระรูปนี้ก็ได้พระนาคเสนไปบวชเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังถูกรุกรานจากพระเจ้ามิลินทร์2ไม่รู้จักคอยผลแห่งความดีที่ตนได้ทำคืออยากให้ได้ผลเร็วๆเมื่อความดีที่ทำให้ผลช้าก็ไม่ทันใจจึงทึกทักเอาว่าทำดีไม่ได้ดีตามที่ได้พูดมาบ้างแล้วข้างต้นและขอย้ำว่าการให้ผลของกรรมมีลักษณะซับซ้อนมากและกรรมจะให้ผลเมื่อสุกงอมเต็มที่แล้วเท่านั้นกรรมที่ทำพร้อมกันอาจจะให้ผลก่อนบ้างหลังบ้างเหมือนต้นไม้ที่ต่างชนิดกันเราปลูกวันเดียวกันเช่นมะม่วงกับมะละกอมะละกอจะให้ผลก่อนแต่ไม่ยั่งยืนส่วนมะม่วงให้ผลช้าแต่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นผู้ทำความดีจึงควรจะหัดเป็นคนใจเย็นรู้จักรอคอยมีสุภาษิตในคามนิชาดกเอกนิบาตว่าความหวังผลย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่รู้จักรอคอยซึ่งบาลีว่าอปิอัตระมานานังพลาสาวะสมิชติในที่นั้นพระราชาได้เปล่งอุทานออกมาด้วยความเบิกบานพระทัยในการที่ท่านเป็นผู้ใจเย็นและรู้จักรอคอยและผลดีก็เกิดขึ้นตามเรื่องว่าท่านเป็นพระราชโอรสองค์เล็กที่สุดในบรรดาโอรส100 พระองค์อันนี้ไม่แปลกนะครับที่พระราชามีราชโอรสต้อง100 พระองค์เพราะมีมเหสีเยอะมีมเหสีเป็น100เหมือนกันถ้าแม่ละคนก็เป็น100ท่านเป็นพระองค์เล็กที่สุดแต่เป็นผู้มีคุณธรรมมากที่สุดเป็นคนที่อ่อนโยนมากที่สุดมีสังขวัตถุกับใครต่อใครมากที่สุดพระราชาได้ส่งพี่ๆทั้ง99 พระองค์ไปครองเมืองในชนบททั้งหมดเลยเหลือแต่ท่านองค์เดียวพอพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้ขึ้นครองราชโดยความเห็นพ้องของอมาตย์ราชบริพารทั้งปวงฝ่ายเจ้าพี่ทั้งหลายพอพระราชบิดาสิ้นพระชนม์แล้วรู้ว่าราชสมบัติตกอยู่แก่น้องก็คิดว่าทำอย่างนี้ไม่เป็นธรรม พี่ใหญ่ก็ชวนน้องๆทั้ง98องค์จะมาชิงราชสมบัติจากน้องน้องมีที่ปรึกษาดีมีครูบาอาจารย์ดีได้ถามอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรพี่เขาส่งสารมาว่าจะรบหรือว่าจะยอมแพ้แล้วมอบราชสมบัติให้อาจารย์ได้ให้คำปรึกษาว่าอย่ารบเลยแบ่งบ้านเมืองออกเป็น100ส่วนแล้วแบ่งกันครองก็แล้วกันเจ้าชายน้อยเชื่ออาจารย์ส่งสารไปถึงพี่ชายทั้งหมดบอกว่าไม่สามารถจะรบกับพี่ได้ขอไม่รบพี่ต้องการราชสมบัติก็เอาไปเถอะแบ่งกันก็ได้ด้วยความอ่อนน้อมพี่ชายใหญ่เมื่อประชุมกันกับน้องๆแล้วรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนดีและสมเด็จพระราชบิดาก็คงมองเห็นแล้วว่าน้องชายเป็นคนมีคุณธรรมจึงได้ส่งพวกเราออกไปครองเมืองชนบททั้งหมดให้เหลือน้องชายอยู่คนเดียวเลยพร้อมใจกันมอบราชสมบัติให้กับน้องชายโดยไม่ต้องรบไม่ต้องทะเลาะกันพักอยู่ในเมืองหลวง2-3 วันแล้วก็กลับไปพระราชาพระองค์นี้รู้สึกปลาบปลื้มพอพระทัยในคุณสมบัติและความใจเย็นของพระองค์เลยเปล่งอุทานออกมาว่าความหวังผลย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่รู้จักรอคอยคือใจเย็นรู้จักรอคอยเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ไม่ผลีผลามทำอะไรลงไปและได้ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็ให้คำแนะนำที่ดีลูกศิษย์เชื่อถือปฏิบัติตามจึงได้ผลแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีลูกศิษย์บางคนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะอาจารย์บางท่านเขาก็ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ซื้อของมาให้ทำอะไรต่ออะไรให้มากมายเมื่ออาจารย์ห้ามว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายนักหรอกเขาก็บอกว่าสมบัติที่เขามีอยู่เวลานี้ก็เป็นสมบัติที่อาจารย์เป็นผู้ให้เพราะว่าถ้าเผื่อไม่ได้อาจารย์เช่นนั้นก็ไม่สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือไม่สามารถที่จะมีทรัพย์สมบัติอย่างที่มีอยู่เวลานี้ได้เพราะก่อนหน้านี้เขาลำบากนานาประการมีชีวิตอยู่ค่อนข้างจะขาดแคลนแต่หลังจากตั้งอยู่ในโอวาทของอาจารย์แล้วทำตามคำแนะนำของอาจารย์แล้วเขาได้ประสบผลดีมีความสุขในชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีนี่ก็ต้องเป็นคนรู้จักรอคอยผลแห่งกรรมดีที่ตนทำไม่อยากได้ผลเร็วเกินไปความชั่วก็เหมือนกันย่อมรอเวลาฟักตัวไม่ใช่ว่าทำชั่วเดี๋ยวนั้นแล้วผลจะพรั่งพรูเดี๋ยวนั้นเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วใครเล่าจะกล้าทำความชั่วแต่ที่คนกล้าทำความชั่วก็เพราะว่ามันไม่ได้ให้ผลเลยทีเดียวมันฟักตัวอยู่คล้ายๆโรคบางอย่างแม้ว่าเราจะได้รับเชื้อเข้าไปแล้วติดโรคแล้วมันก็ยังไม่แสดงอาการบางทีหลายปีกว่าจะแสดงอาการออกมาในด้านความดีผลแห่งความดีก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยเวลาไม่ใช่ทำความดีเดี๋ยวนั้นก็จะได้ผลพรั่งพรูออกมาเดี๋ยวนั้นต้องใช้เวลา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีบางทีก็ต้องทำกันทั้งชีวิตตั้งใจทำกันทั้งชีวิตไปให้ผลเอาบ้านปลายเหมือนเรารดน้ำต้นไม้ที่โคนไปให้ผลที่ปลายก็ขอให้มันรดน้ำเอาไว้หว่านเมล็ดพืชแห่งกรรมดีเอาไว้เถิดเมื่อถึงคราวให้ผลก็จะหลั่งไหลพรั่งพรูจนห้ามไม่ไหวมันเป็นของมันเองอย่างนั้นคล้ายเมฆที่อุ้มฝนเอาไว้มากพอถึงเวลาตกมันก็ตกใหญ่เลยทีนี้ถ้าท้องฟ้าใสไม่มีเมฆอุ้มฝนฝนก็ตกก็ปริดก็ปลอยเราต้องทำความดีด้วยใจเย็นรู้จักรอคอยไม่ผลีผลามไม่ด่วนได้ได้เมื่อไรก็ช่างมันเถอะเรามีหน้าที่ต้องทำความดีถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำไม่ต้องสนใจว่าใครจะทำหรือไม่เราก็ทำของเราไปเมื่อคนอื่นเขาเลิกทำความดีกันแล้วเราก็ไม่เลิกถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีที่จะต้องทำความดีคนทำความชั่วมันยังกล้าเสี่ยงที่จะทำความชั่วเช่นพวกโจรพวกปล้นพวกจี้พวกมิจฉาชีพมันเสี่ยงนะไม่ใช่ไม่เสี่ยงมันเสี่ยงที่จะทำความชั่ว เราเป็นคนดีเราก็ต้องกล้าเสี่ยงที่จะทำความดีบางคนบอกว่าทำความดีแบบนี้มีแต่จนกับจนไม่มีทางที่จะรวยไม่เป็นไรจนก็จนให้รู้ไปว่าทำความดีแล้วจนเป็นคนดีแล้วจนก็ให้รู้ไปทดสอบพิสูจน์กันไปเอาชีวิตนั่นแหละไปทดสอบไปพิสูจน์ถ้าเผื่อไม่เอาชีวิตไปทดสอบไปพิสูจน์แล้วจะเอาอะไรพิสูจน์มันไม่มี self evident ต้องมี self evident มีตนเป็นพยานเราจึงพูดได้ถนัดว่าเราได้ทดสอบมาแล้วได้ทำมาแล้วไม่ใช่ความรู้จากตำราอย่างเดียวแต่เป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงของเราด้วยยืนยันได้ 3. ทำความดีไม่พอดีคือทำขาดไปบ้างทำเกินไปบ้างขาดความพอดีในการทำความดีเมื่อขาดความดีมันก็ไม่บริบูรณ์เมื่อเกินมันก็ล้นไปเสียประโยชน์เหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มมันเต็มแล้วยังตักใส่อยู่นั่นแหละมันก็ล้นไปนอกจากจะเสียประโยชน์แล้วน้ำที่ล้นยังไปทำให้บริเวณโดยรอบนั้นเป็นหลุมเป็นโคลนสกปรกเปรอะเปื้อนไปด้วยดังนั้นไม่ว่าจะทำดีหรือทำอะไรทั้งสิ้นจะต้องพอดีจึงจะดีแท้ขอให้ท่องเอาไว้ว่าความพอดีนี่ดีเสมอดังบาลีว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าต้องพอดีกับตัวผู้สวมใส่อาหารก็ต้องพอดีของแต่ละมื้อได้สารอาหารต่างๆตามที่ร่างกายต้องการแต่พอดีไม่มีสารใดเกินสารใดขาดจึงจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและต้านทานโรคได้ดีลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นการก่อสร้างที่เราต้องพึ่งสถาปนิกและวิศวกรก็เพื่อจะให้เกิดความพอดีนั่นเองเช่นเสาต้องพอดีกับการรับน้ำหนักถ้าบ้านใหญ่เสาเล็กก็ทานน้ำหนักไม่ไหวบ้านอาจจะพังลงมาที่คิดว่าจะประหยัดกลับกลายเป็นสูญเสียทรัพย์สินเป็นอันมากถ้าเผื่อเสาใหญ่เกินไปไม่สมดุลกับการที่จะต้องรับน้ำหนักก็เป็นการสูญเปล่าโดยไม่จำเป็นคล้ายกับว่าคนตัวนิดเดียวขาใหญ่ตัวมโหฬารจะกลายเป็นน่าเกลียดเป็นที่เยาะเย้ยของคนทั้งหลายฉะนั้นจึงต้องทำความดีแต่พอดีกับบุคคลนั้นๆกับกรณีนั้นๆระวังไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปไม่น้อยจนไม่พอแต่ก็ไม่มากจนล้นเหมือนน้ำล้นตุ่มส่วนล้นนั้นเป็นส่วนเกินคนเรามักจะมีข้อบกพร่องอยู่แบบนี้ไม่ขาดก็เกินไม่ค่อยพอดีพ่อแม่บางคนบ่นว่าลูกหลายคนนี่ถ้าเอามายุบรวมกันให้หมดแล้วหาร3หาร2ก็จะพอดีเพราะว่าบางคนขาดบ้างบางคนเกินมีเพื่อนมีฝูงอะไรก็เหมือนกัน 4. ความฝังใจรู้อุปาทานอยู่ในใจว่าทำคุณกับใครไม่ขึ้นข้อนี้คนทั่วไปเป็นกันมากถ้าไปหาหมอดูและเขาทายว่าชะตาของคุณทำคุณกับใครไม่ขึ้นแล้วก็ชอบใจทีเดียวเพราะไปตรงกับความฝังใจที่มีอยู่แล้วการทำความดีกับคนมันค่อนข้างยากสักหน่อยไม่เหมือนทำความดีกับพวกสัตว์เช่นสุนัขเพราะว่าคนต้องการความภูมิใจแม้เราจะทำความดีให้เขาก็อย่าไปลดความสำคัญและความภูมิใจของเขาถ้าเราไปลดความภูมิใจความสำคัญของเขาแล้วแทนที่เขาจะสำนึกบุญคุณเขาจะรู้สึกเครียดแค้นชิงชังซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการทำความดีกับคนจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังมิฉะนั้นแล้วการทำคุณจะกลายเป็นโทษไปสมมติว่าเราจะช่วยใครสักคนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองถ้าเราพูดว่าที่เราช่วยก็เพราะสงสารเขาถ้าเผื่อเขาไม่ได้ความช่วยเหลือจากเราแล้วเขาจะเอาตัวไม่รอดเขาจะตายพูดอย่างนี้ทำให้เขาเสียความภาคภูมิใจถ้าเราพูดย้ำไปอีกว่าให้นึกถึงบุญคุณของเราให้นึกถึงความดีของเรานะเขายังเสียความภาคภูมิใจลงไปเขาอาจจะไม่ตอบแทนคุณแล้วหนีเราไปเลยไม่อยากจะพบเราอีกต่อไปแต่ถ้าเราพูดเสียใหม่ว่า การที่เราช่วยเหลือเขานี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติอะไรทำนองนี้แล้วเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือเขาเป็นคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือจริงๆเราก็ช่วยเข้าไปอย่างนี้จะทำให้เขามีความภูมิใจทำให้เขามีศักดิ์ศรีแม้ได้รับความช่วยเหลือจากเราแต่ก็รับไปด้วยความภาคภูมิใจอันนั้นคือการทำคุณให้เป็นคุณหรือทำคุณกับคนอื่นโดยให้เขารู้สึกเป็นคุณยกย่องเขาให้เกียรติเขาไม่ไปเหยียดหยามเขานี่คือการทำความดีกับคนถ้าเผื่อเป็นสัตว์ไม่เป็นไรอย่างเราเลี้ยงสุนัขหรือแมวแต่แมวนี่ไม่แน่บางทีโตขึ้นมามันก็หนีไปส่วนสุนัขนี่เราเลี้ยงมันถึงจะอย่างไรมันก็อยู่กับเรามันจะจงรักภักดีกับเราจะตีมันก็อย่างนั้นแหละมันยังรักเจ้าของอยู่แต่คนไม่ได้เป็นอย่างนั้นสุดท้ายขอให้เลิกฝังใจว่าทำคุณกับใครไม่ขึ้นเลิกคิดไปเลยแล้วทำความดีด้วยความเสียสละด้วยน้ำใจอันดีงามก็จะได้รับผลดีและอาจได้มากกว่าที่หวังด้วยซ้ำไปบางคนทำดีขึ้นเหมือนขนมถ้วยฟูทำน้อยแต่ได้ผลมากเพราะว่าเขาทำเป็นการทำเป็นนี่สำคัญเหมือนกับเราให้ไม้สองชิ้นให้ไปทำเก้าอี้คนหนึ่งทำเก้าอี้เป็นทำเดียวก็เสร็จเป็นเก้าอี้นั่งได้อีกคนหนึ่งทำเก้าอี้ไม่เป็นทำไปมันไม่เป็นเก้าอี้มันไม่เป็นอะไรสักอย่างเหลือเป็นไม้แค่ปูนก็ยังทำให้ดีไม่ได้